Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maaradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar günleri gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Balkanın Balkanavat ve Türkmenbaşı şehirlerinde hakimiyetler yurtta qadağan edilen qarışsız neşirleri, şolsanda Azatlık Radyosunu okuyan rayetler ve dindarları anıklamak üçün sevitin orta mekteplerine aylanyarlar ve hususanda başlangıç sınıplarda okuyan çağaları soruğu çekerler. Hakimiyetler bunu qarışsızlık bayramına görülen hopsızlık çareleri bilen düşündürerler. En ataların ve bilim işerlerinin onlarçası olsa, hakimiyetlerin bu çarelere bir güne çağaları çekmeğini namartlık adlandırıyor. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 11. sentyabrda Sevit'ten mağlumat verdi.
Şu günlerde Milli Hopsuzluk Ministerliğinin yerli darasının ve polisiyanın işgarları orta bilim veren mektepleri aylanıyorlar. Olar duydansız sınıflara giriyorlar ve yaş okuculardan esasen hem birinci, ikinci, üçüncü sınıflarda okuyan çağalara dürlü sorular verip olardan malumat topluyorlar.
Deyip yağdaylardan havarlı Balkanavatlı bilim işare anonimlik şertinde aytdı. Bu çarenin çarında okuculardan esasen maşala yağdayı hakkındakı sorular soruluyor. Bunların arasında en atan neyem işleyer, olur neyhili telefonları ulanyarlar, TikTok'a tomoşa ediyarlar miyalı sorular bar. Dün çağamın okuyan sınıfına gelen mahama ve beylikü hopsuzluk işareleri ona ve beylikü çağalara Azatlık Radyosu'nun yazgıları ve logotipi düşürülün ulu kağıydı görközüp, olordan ena tan telefonlarında şu saytlara giriyerler mi, okuyarlar mı? Şeyli zatları okuyandığına gözümüz düştü mü deyip soraptırlar deyip, Balkanavatlı bir ene anonimlik şertinde gurrun verdi. Azatlıkta şu ve şuna mengdeş vakaların anık haysı mekteplerde bolunduğu barada takik mağlumatlar bolsa da, hopsuzluk aladalar sebeple oları köpçülüğe yetirmekten saklanıyor.
Türkmenbaşının ve Balkan'ın bir neçe mektebinde sınıflardaki çağaların köpüsü radyanın logotipini görünen kakım yadı ecem okuyar deyip cevap verdi. Sol çağaların enataları belli kalınıp onların mobil telefonları bağırlanı ve onlara adatlığı okumalık, dinlemelik berk tavsırlı. Köp adamın dinleyip okuyanlığı anıklanandan son emkeme herlikçe bir çare görüp bilmedi.
Deyip bilim işare belledi. Bundan başka da hopsuzluk işareleri yaş çağalardan öylerinde namaz okuyan adamın Arapça yazılan kitapların bardığını ya da yokluğunu hem soruyorlar. Olur çağalardan dışarı yurtlarda yaşayan ya da işleyen maşala ağzaları. Doğun kardeşler barıda hem mağlumat almağa sinanşıyorlar. Olurun dışarı yurtlarda neyme işlerle meşhurlan yandıklarını soruyorlar deyip Balkanavatlı bir muallim anonimlik şertinde ait. Onun tasdiklamağına göre bilim işarelerinin arasında hakimiyetlerin bu çarelerini koldap çağalardan dürlü mağlumatları almağa yardım beriyen muallimler hem bar. Şol bir vaqtta kəbir muallimler bolsa mahama ofiserlerine ve polisi işarelerine bu çarelerin çağaları qorkuduyandığını aydıp bunun kanuni esaslarının yokduğunu hatta cenayetduğunu aydiyanlar hem bar.
Hopsuzluk işgärleri bu mugullimlara bulorun 27 sentyabrda bellenilecek qarasızlık gününe görülen hopsuzluk çärleri bilen bağlansıklıdığını aydıp olory köşüstürmäge çalıştılar. Seyledi olor bu yastak çağlar ähli zatdan habarlı bolýar. Ene atalarının ähli sırlarını bilýär ve olordan bu maglumatları almak ansat bolýar diýerler.
Deyip yağdaylardan havarlı Balkanavatlı bilim işare anonimlik şertinde aytdı. Enataların ve bilim işarelerinin onlarçası henüz 7-9 yaşlarındaki çağalardan şahsı mağlumatları toplamağın akla sığacak zat değildiğini aydıp, hakimiyetlerin bu çarelere bir güne çağalar çekmeğini namartlık adlandırıyor.
Bular namart adamların iyisi. Bular bir güne çağalardan peydalanıp halkı dağıp saklamaktan. Diktaturanın ömrünü uzaltmak hareketlerinden başka zat değil. Sebebi yurtta qarasız saytları okuyanlar ve dindarlar, döwleti uly hop abandyryan adamlar hökmünde görülýär. Başlangyç sınıf okuwçylarynyň maglumatlaryna daýanýan hopsuzlyk gullukları megerem dünýäniň hiç bir döwletinde ýokdur.
Dip Balkanawatly bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Adatlyk bu ýagdaýlar barada yerli häkimetlerden şol sanda Balkanawadyň we Türkmenwaşynyň polisiýa we bilim bölümlerinden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistan şu ayın 27-sine öz qarışsızlığının 34 yıllığını belliyär. Häkimetler her yıl bu senenin goloylamagy bilen howpsuzlyk çärelerini güýçlendirip, ilata gözewçiligini hasda arttyryar. Bu döwürde ýurtda 10 ýyllyklaryň dowamında petikli saklanýan qarışsyz neşirleri, web sahypalary okuyan raýatlary anyklamak boýunça çäreler ýygjamlaşýar. Şeýlede raýatlaryň dini azatlyklaryny berk çäklendirmekde tanqid edilýän ýurtda dindarlara basyşlar güýçlenýär. Bellesek häkimetler şoňa meňdeş çäreleri şu aýyň başynda Daşoz welaýatynyň Köwnürgün şäherinde hem batlandyrdy. Ýöne şol çäreleri ýaş çağalar däldi, esasan aýal gyzlar nişana alındy. Şonda howpsuzlyk işgärleriniň duýdansyz sınıplara we otoglara girip aýal gyzlaryň telefonlaryny barlaýandygy, internet petiklemelerini böwüsüp geçmek üçin VPN-den peýdalanýandygy anyklanan raýatlary yerli polisiýa bölümi mündä soroga çekýändigi habar berildi. Azatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men, Ýogşan Anyň Gurban. Türkmen paýtagtynyň köçelerinde gurulan ýerasty geçelgelerde Türkmenistanyň garaşsyzlyk gününiň goloýlamagy bilen goşmaçy liftler oturdulmagy başlandy diýip adatlygyň habarçysy habar berýär. Goşmaçy liftleriň oturdulmak ýerurlygy şäher häkimliginäki jogapkär işgärin düşündirmegine görä mümkinçilik çäklýärdi. Maýy adamlar hakkını edilen alada bilen bağlı. Adatlık gülen anonimlik şertinde uğurlaşan yaşayıcıların bir neçesi mümkünçülüğü çayaklı adamlar için edilen aladaları kollayanlığına ise yaşayıcıların keviri öngürlen koşması liftlerin hem iyisi giyirilmeyen duranlığına itti.
Mundan öňüm lift bary guruldy. Paýtagtyň ýaşaýjylary, mehmanlar geň galýary. Ulanylmajak bolsa, ilata haýry bolmasa, ummasyz büdjet pulyny harçlap bu liftleri näme üçin gurýarlar?
Dip söhbetdaşymyz soradi. Onuň pikirçe, derde ýaramaýan deskalar bir tarapdan iýil gödüne gurulsa, ikinji tarapdan büdjet pulyny ogurlamak üçin gurulýana meňzeýär. Askavatta soňky 10 ýyl golaý wagtda ýerisi, ýerasy geçelgeleriň 10-dan gowragy gurully diýip söhbetdaşlarymyň biri iň köp ýerisi geçelgeniň Nurmuhammed Andalyp köçesinde gurulanlygyny belledi. Onuň pikirçe ýerisi geçelgeleriň ýagdaýy umumyň gowy, olar oňat saklanýar. Askavat şäher häkimliginiň garamagynaky durulgolaryň ýerasy ötüklerin we ýerisi geçelgelerin arassaçylyk, awatlyk ýagdaýy gowy. Bu işe döwlet eýçiliginä kärhany gözegçilik edýär. Emma muňa garamazdan durulgolary kysyny ýyladyan, tomsyny salkynladyan enjamlary bejermek üçin ýeterli terişde goýberilmeýär diýip ýagdaýdan habarly çeşme aýtdy. Şeýle-de arassaçylyk işleri bilen meşgullanýan denanların arasındaki çeşmenin tasdiklamagyna görä, işçi aýallara kim ise yeterlik iş seri işteki göy verilmeýär. Olar köplenç öz hasabyny ýugujy seri işteleri, mata bölüklerini satın alıp öllerine düşen arasaçylyk işlerini etmeli olýarlar. Ýaşaýjylaryň biri ýollardaky, ötüklerdäki kameraların diňe göz üçin goýlanlygyny, olaryň iýdili işlemeýändigini öňe sürdi.
Ötüklerde oturdulan video enzamları işleýär. Ýöne olaryň eden ýazgysy uzak saklanmaýar.
Dip anonimlik şertinde gurulan hünärmen aýtdy. Onuň sözlerine görä polisiýa işgärleri käte durulgalardaky oturguşlaryň aýny germaglaryň dögülmegi bilen gazyklanyp olary kimin dögýändigini anyklamak üçin degişli hünärmenleri ýutup ýarlar. Ýöne olar video ýazgyny ýatda saklaýan enjamlaryň bolmazlygy sebäpli özlerini yazgı arxivinin yoktuğuna ediyarlar.
Эмма муңа карамаздан улы түннөрдө коюлган ве умумий язгы идеан камералар кийинки күндө иштедилер ве олорун язгылары ичери иштер министрлигинин архивинде сакланыар.
Деп күнөрмен айтты ве өтүклөрүн чыраларынын кийизелерине кен өчмөйөнүн берилди. Сөхбөттөшлөрүмүз өнкү жылдарда курулган пиада кечелгелеринин эхлисине деген яли лифт кызматтарынын көзөгүнө тутулмагынын, кошмочу лифтлердин эсасан сүйүл, бахар паслынына курулуп башланганын айттылар. Пайтактын көпөттал, парахыт этирапчыларына жерлешкен көп катлы бейк жашайыш жайларынын катардан чыккан ве халис көнүлүн лифтлери тазаланды. Өң тәді ұрлиян, екір арматлықлы жайларды күнөрті қарайыдан кетірілен Хундай қызымлы лифтлері отыр дейардылар. Сонқы уақытларда Қытайдан сатын алынан лифтлері көп ұланып басладылар. Олар хас арзанып чешме айтты.
Қиынансақта яшайыш жайларындағы лифтлерін айлап ішлемеген вақытлар хем болияры.
Deyip aşkavatlı yaşayıcı bu kili yağdaydı karıların, çağaların ve çağala yağların katı kösönüyenliğini verledi.
Yaşayış çaylarındaki liftlerin plastik düğmelerine çilim közünü basıp erediyen, çakmak ölen liftin içindeki encamlara ziyan yetiriyen terviyesiz adamlar hem duş eliyarı. Lift kerhanasının işyerleri dövlen encamları tazelemek için yaşayıcılardan pul toplamalı bolyarı.
Deyip söhbettöşümüz aytti. Ayrı ayrılıkta kuruluşulan yaşayıcılar yerası geçirgilerin kev yerine kurulan eskalatorların dine adatı baskança kökmünle ulanlayanlığını bir günüm işledilmeyenliğini aittiler. Şeyli de yerüstü geçirgilerde kurulan liftlerin bir gün hem ulanılmağınlığı havar veriliyar.
Güreymeği bar, yöne işlen ok.
Deyip aşkavatlı yaşlı liftler varada soruğu gülüp cevap verdi. Ol bu liftlerin devlet kazınasına neyse seri işte düşeğenliğini bilmeyenliğini. Bu arada ilatı hiç bir malumatın verilmeyenliğini hem sözüne koştu. Adatlık şehir hakimiyetleri bilen havarlaşıp gürrün edilen liftler ulanılmanların encamlar varada hiç bir düşünürüz alıp bilmeyen.
Азаттык радиосу YouTube'da. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменстандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу ресми метбуатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими өкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğusu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Geple yer Azatlık Radyosu. Haberler günlülü gepleşimimizi halkara temamız bilen devam ettiriyoruz. Geçen hepte Xitay lideri Xi Jinping'in yol boşluğunda Xitay'da iyidli iyidine geçirilen bir neçe diplomatik duruşun arasında Pekin'in ve Moskva'nın köptün bəri qarışılayan Sibir'in gücü iki qaz geçircisini qurmak barıdakı şertnamanı ıqlan etmək bilen ulu üstünlük qazanılan yalı bolub görünyəri. Bu barıdakı memorandumun 2. sentyabrda Rusiyanın dövlet qaz ləhəni Gazprom'un baş direktori Alexey Miller tarafından ıqlan edilmeği medya seriştelerinin havarlarında günün esası söz başlarını emele getirdi ve gün vatarın basışına karamazdan Pekin bilen Moskva'nın katnaşıklarının çoğunlaşandığını haber verdi. Ama Azatlık Radyosu bilen söhbetteş olan enerji analitikleri gazın bahası, onun gaz geçirciğinin üstü bilen daşılacak muktarı ve kuruluşuna sarp edilecek çıktacıların kim tarafından tölüncöktüğü yağlı mühüm cikmeciikliklerin entek kutorunu belli deldiğini göz önünde tutup ulu taslamanın geleceğine şüphe bildiriyerlere. Kanunu taydan berkidilen memorandum üpçünçülük şertnaması değil. Şunun için bu taslama yaşıl ışık dörütmeyer deyip Kolumbiya Üniversitesi'nin Global Enerji Siyasatı Merkezi'nin yokarı dereceli ılma alımı Erika Downs Adatlık Radyosu'na beren intervjusunda aittiği. Bu ünü gidişliğin hiyalını beryeri. Yönü bu entek kutornuklu ılalaşık değil deyip ol sözüne koştuğu. Yakında Pekin'de kazanılan şertname Rusya'nın Yamal Yarımadasından Mongolia'nın Gündoğur sebitinin üstü bilen Hıtay'ın demirgazığına gaz daşacak Ağırt ulu gaz geçirici boyunca devam eden gepleşiklerin bir bölüğü bolup görünýäri. Rusya 2022 yılda Ukrayna'ya karşı giyin gerimli çözüşe başlalı ve esası enerji bazarı hükmünde Avrupa'nı yitireni bäri Pekin Moskva'nın üstündäki täsirini hasam arttıryary. Hıtay Kremlin gaz bahasy boyunca amatly ardanladyşlar hödürlemek arkaly gepleşiklerde gowşgunsyzlaşjakdygyny ýa-da däldigini şeýlede taslamanyň ABŞ bilen çylşyrymly bäsleşligine nähili täsir etjekdigini görmek üçin wagt utmaga çalışýan ýaly bolup görünýär. Moskva'nın teklif edilen 2600 kilometrlik gaz geçirici zerurluğu äşärdir. Sibir'in gücü iki gaz geçircisi Rusya'nın Ukrayna'daki sövüşü sebeple Avrupa Birleşiği'nin bazarında yitiren gaz sövdasının ağzından bir bölüğünün övözünün doğulup bileri. Bu taslama boyunca Moskva bilen gepleşikler ençime yılveri devam edip bir toltadılıp sonra yine de kaytadan başladılarka Pekin yeke tek gaz üpçün edice aşak araçlı bulmazlığı için gaz importini diversifikasi etmek strategiyasını yürüdüyer. Şeyle hem Pekin importa araçlılığını azaltmak için hareket edip sonki yıllarda içerki nevit ve tevi gaz gözlerini ve önümçülüğünü yokurlandırmak için çareleri gördü. Bu Hıtay'da kaytadan dike Eldilen enerji meselesinde ulu ütköşme gabat geldi. Yurdun kampanyaları gün enerjisi ve elektrik ulu önümçülü yağlı uğurlarda öngde varcı boldular. Neticede import edilen gaza olan islek azalyar ve bunun önümüzdeki 10 yılda hasam pese kaçmağına karışılyar ve yılda 50 milyard kub metre çenli gazı daşap bilecek Sibir'in gücü iki gaz geçircisine olan zerurluk azalyar. Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Mağaradaki en son ve taze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Öýüňize sağlyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäli bilen men Ýogşan Anyň Gurban. Nepallı häkimetleriň sosial ulgamlary petiklemegi netijesinde başlanan halk protestleri barada habarlaryň fonunda türkmen ýaşlarynyň arasynda hem ýurtdaky internet çäklendirmeleri, araýatlaryň erkin maglumat alma hukuklarynyň basgylanmagy bilen bagly pikir alyşmalaryň ýygzamlaşýanlygy habar berilýär. Nepallı premier ministriň işden çekilmegine getiren protestler polisiýa bilen korrupsiýaga garşy nägilelik gülleýän adamlaryň arasynda bolan çaknaşyklaryň 20 çemeti adamın ölümünü, yüzlerce adamın yaralanmağını getirmeyi gülen zorluğa yazdı. Bu havarlar mağlumat boşluğuna saklanılmağa çalışılayan Türkmenistan'a hem gelip yetti ve ilad arasında yığcamlaşan siyasi fikir alışmaların yeni uğraz yitileşmeğine iteriği verdi. Adatlığın Mars evtindeki çeşmeleri havar veriyor. Anonimlik şartına uğurlaşan rayetlerin sözlerine göre Nepal vakaları Türkmen mekteplerinin 9. 12. sınıf okuçuları bilen mektep muallimlerinin arasında hakimlik ve polis işgarlarının arasında yeti çekişmeler döretti.
Bizim mektebimizde okuv yılının ilkinci heptesinden dilekçilik sov-sovu yatıp yatmanka polisi ve bilim bölümünden bağırlıkçılar geldi. Olar okuvçuların mobil telefonlarını bağırlap, VPN, ChatGPT yali tilsimlerin kurnalıp kurnalmandığını anıkladılar. Sol programmalar tapılan telefonların eyerlerine hayvadatıldı. Olorun inatasını mektebe çağırıp zerimi tölümökleri talep edildi.
Deyip Bayramali Travun'un akı bir mektepte olan vakanın cikmeciklüklerini öğrenen çeşme etti. Onun sözlerine göre okuçuların kaviri bu talep bilen alalaşmadı. Adatı uğurlan tavinlikten çıkıp öz hak hukuklarını talep edip başladı.
Mugullimlerin polisiya ve hakimlik bilen cedelleşme, siyasata koşulma diyen sözleri indi köpülenç netice bermeýär. Ýokary sınyf okuwçylary öz telefonlaryny alan polisiýa, häkimlik edarlarynyň wekillerini ýüzlenip, "Siziň nähili hakyňyz bar? Aty enelerimize jerime salmagy." Sol VPN-leri MHM-niň işgärlerinin açaçan Tatyanyndan habaryňyz ýokmy? Ýa-da biziň ýurdumyzda tas doly pitiklenen internete girmäge adaty adamyň haqqy ýokmy diýen ýaly soraglary berdiler.
Polisiýa, häkimlik we mektep wekilleriniň okuwçylara "Sen näme? Siýasata garşymy? Näme? Prezidente garşymy?" diýen ýaly soraglary ýaşlary gorkulman tersine has gyzdyrdy diýip bu ýagdaýa şaýat bolan pedagog aýtdy.
Mugallimler pikirini aýdan okuwçylary üýç bilen sınıf otogundan çykaryp sport zalyna ekitmekçi bolanlarynda sınıfta oturan çağalaryň ensemesi öz sınıfdaşlaryna goramagy synanyşdy. Netijede polisiýa işgärleri häzir amon çağıryp baryňy ekider diýip ýaşlary gorkuzmagy çalyşdy. Ýöne derrew okuwçylary köşeşdirmek üçin tutulan ýaşlary göýberdiler
diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Polisiýa we häkimlik işgärleri ahyry ýaşlaryň talabyna boyun bolurlar we Bayramaly trawundaky çeşmäniň sözlerine görä alynan telefonlary mormlara gaýtaryp düşündürüş hatlaryny alyp ýerine bermegi tapşyryp gitdiler. Okuwçylar düşündürüş hatlaryny talap edýän mormlara size hiç ýyly hormatymyz ýok. Siz bilen mertebämizlerle bir kanun talaplarıyla gelen resmiler koruyanı dediler deyip adatlığın sökvette saytti. Bu vakanın havarı derlok etrafın beylekü mekteplerine de yetti ve yaşlar telefon varlama için gelen adamlara dillen kaytoğul vermeyi başardılar deyip yerli sıyın saytti. Bilim ulgumundaki sıyınçının tasdiklamanı göre hakimiyetlerin yaşların internet ve mağlumat alma hukuklarını bir çeklendirme uğruna ediyen tağırlaları okuçların arasında barhaken neagilelüge getirip başladı.
Häzirlikçe vilayet baş bilim müdürlüğü mahkeme ve polisiýa basyşyna jogap hökmünde etraf ve şehir bilim bölümlerine hak hukuk talapları ve gaýtawul aksiýalary ýüze çykan mekteplerin administrasiýalaryna edilýän basyşy güýçlendirmegi tapşyrdy.
Deyip Sinsaytdy we baş bilim müdürlüğünün ýaşlaryň şeýle siýasy işçiligine soňky 10 ýyllyklaryň dowamyna megerem ilkinji gezek gawat gelýändigini belledi.
Bilim emeldarlary üçin bu gaty geň ýagdaý. Müdürlük näme etjegini hem bilenok. Sebäbi ýyllar boyu bir kemsiz işläp gelen gorkuzmak, haýwa tatmak we sem etmek çäreleri oňy netije bermän başlady. Öz hak hukuklaryny talap edýän ýaşlaryň sany göz görtüli artıp uğradı.
Deyip Marli bilim hünermeni öz pikirini aýtdy. Yurdun Balkan, Daşul ve Levap vilayetlerine hem yağışlar Nepal'la olup geçen vakaları ara alıp maslahatlaşıyor. Mektep okulçuları Z nesli dileyenlerin protestlerinin sosyal ulgumlara koyulan petiklerin ayrılmağını getirme varada muğulmlarla çekişme giriyerler deyip çeşmeler aydıya. Siyasi fikir alışmaları varadaki mağlumatlar Balkan'ın Balkanavat, Kızılarvat ve Türkmenvaş şehirlerinden hem geliyor. Yokursun okuwçylary mormlara Nepallaky protestleriň özlerini, türkmen ýaşlaryny hem uruhlandyrýanyny aýdýarlar diýip bir pedagog aýtdy. Daşogul, Gowodag, Andalyp, Könrügün çal şäherleriň mekteplerine hem yokursun okuwçylary mormlara näme üçin Nepally 13-28 ýaşly ýaşlar ýurdun siýasatyny 50 saklap bilýärler. Emma Türkmenistanyna durmuşa degişli islenlik soragy siýasaty goşul deyip cevap veriyerler diyen yali soruları veriyerler deyip adatlığın or çeşmesi aitti. Levaplı yaşlar hem Nepallaki yaşların protestler hakkında pikir alışıyarlar. Mekteplerde mormlar ulen siyasi çıkışmeleri giriyerler deyip havarçimi ulen anonimlik şertinle uğurlaşan hünermen aitti.
Deňew, Kerki, Türkmenabat şäherlerinde mektep okuwçylary, muallimleri yaranjanlykda aýyplaýarlar. Türkmenistanda ýaşlaryň tas ähli hak hukuklarynyň çäklendirilmeginde nägile bolýarlar. Jedelleşen okuwçylary omon çağırma kaýwatyny atan muallima basym başyňyza Nepalyň günü geläýmesin diýen okuwçylar hem bar.
Diyen okuwçylar hem bar deyip Levapli bilim işgara aýtdy. Ayrı-aýrylykda gurulýan synçylaryň tasdiklamagyna görä gitdigiçe güýçlendirilýän internet senzurasy we maglumat ýapyklygy türkmen ýaşlarynyňaky protest meýillerini barha güýçlendirýäni çalym edýär. Maglumat üçin aýdylsa türkmen medeniýeti daşary ýurtlarda bolýan siýasy wakalar, halk protestleri, şol sanly tebigi hadiseler barada hem ilata maglumat bermegi zerur hasaplamayar.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.